Добрый вечер. У Менску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет старшиня Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Ляукович. Сегодня президиум Политрады Объединенных Демсилов заборонил ему выступать от имя АДС после интервью газете «Советская Белоруссия», в яким шерах выказываний упяры часть позиции Объединенных Демсилов. У доследах мы погутрим про ситуацию с помниками советским деячам и выбитным особам белорусской истории. У нашем пытании люди скажут, что треба робить с советской спадчиной.
Если это уже было, и они являются памятниками того, что было, пусть стоят. Никаких претензий не имею.
Назвы улиц должны быть изменены на назвы исторические.
Мы так само расскажем про мультимедийный диск сатыры «Народное телебачение Беларуси». У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про Наталью Пушкарову. Усё гэта, да и іншае, пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Заблокаваць доступ Ирану до ядерных узбраенняў – крок першай неабходнасці для злучаных штатаў. Такую заяву агучыла дзяржсакратар ЗША Хіларі Клінтон, выступаючы са справаздачай перад камітэтам замежных справ Ніжняй палаты Кангрэсу. Яна дадала, што калі перамовы з Тэгераном не дадуць плёну, у ход павінны пайсці ўзмоцненыя санкцыі. Мірак Тапаланак, прэм'ер-міністр Чэхіі, якая старшынёй у Еўразвязі, заявіў, што спадзяецца на стабілізацыю дачыненняў паміж Малдовай і яе суседам, сябрам Еўразвязу, Румыніяй. Такую заяву Тапаланак зрабіў у Кішынёве падчас сустрэчы з лідарамі Малдовы, у тым ліку і лідарам камуністаў, прэзідэнтам краіны Уладзімірам Варонінам. Ачольнікі сілавых ведамстваў Расіі, Грузіі і сепаратысцкага рэгіёну Паўднёвай Асетыі ўзновяць перамовы пры пасярэдніцтве міжнародных назіральнікаў з мэтай прадухілення гвалтоўных інцыдэнтаў. Месцам сустрэчы будзе на памежжы тэрыторыі, якія кантралююцца Грузіі і Паўднёвай Асетыі. Гэта будзе першая трохбаковая сустрэча такога кшталту з часу заканчэння расійска-грузінскай вайны ў жніўні мінулага году. У Тбілісі, дзе ўжо два тыдні працягваецца бестэрміновая акцыя пратэсту, прыбылі прыхільнікі апазіцыі з іншых рэгіёнаў Грузіі. Як паведамляе інфармацыйнае агенцтва AP, пратэстоўцы прыбылі калёны з прыкладна 600 машынаў габарытамі ад аўтамабіля да аўтобуса. Яны далучыліся да натоўпу прыкладна 30 тысяч чалавек, які мітынгуе на плошчы перад будынкам парламенту. Пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі прэзідэнта краіны Міхаіла Саакашвілі, закідаючы яму прайграную вайну з Расіяй і аўтарытарны лад кіравання.
Дякую, Стась. Стась Івашкевіч яшчэ раскажа пра апошнія міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Вольга Караткевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
У часе візіту ў сталіцы Латвіі Рызі міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка разам з іншымі кіраўнікамі постсавецкіх краін, удзельніц праграмы «Усходняе партнерства», будзе прысутнічаць на саміце Еўразвязу ў Празе. Станислав Шушкевич, керавник Белорусской социал-демократичной громады, так прокомментовал новину.
Мне много разу до этого пытались, и я это разумел, потому что наивная Европа, якая различна на некую деликатность, повыляется, потому что этого тут николи не было, и нахабство тут только что не вымирать ничем.
Ось реакция Сергея Гайдукевича, лидера либерально-демократичной партии, былого представника керовника МЗС в Украинах Евразвязу.
Я с самого начала говорил, что приглашать надо и ехать надо. Я не понимаю даже коллег, своих партийных, которые сейчас, ну, как говорится, в таком настроении неудачном, так бы я назвал их, и у них так злоба там такая-то. Для меня лично совершенно очевидно и понятно. В условиях, когда мы все ждем, что будет развиваться гражданское общество, что будет какое-то движение вперед, это самый лучший для нас шанс. Самый лучший вариант.
Наместник старшини консервативной христианской партии БНФ Юрий Беленький.
Есть такие несовмещальные речи. Ну, горячий снег, да, там, алкогольная горелка, это нечто подобное. Ну, то самое, что Лукашенко самостоятельно принимает решение по внешнеэкономической деятельности. Вот выполняет то, что загадывает Москва.
У Верховным суде Беларуси завершился разгляд по зову створальников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции относно отмовы у регистрации. Решение суду не на корысть правооборонцев. Аргкамітэт дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуе ад Мін'юста ў трохдзённы тэрмін даць адказ наконт сітуацыі з рэгістрацыяй гэтай партыі. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Мінску на канферэнцыі ўдзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходняе партнерства». Афіцыйны Мінск на канферэнцыі прадстаўлены не быў, хаця сярод выступоўцаў чакалі і супрацоўніка МЗС Беларусі. Мінгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка. Арганізатары ж Чарнобыльскага шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым цяпер ужо маршруце. Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўкі прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл аб правядзенні мітынгаў, сходаў і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. Міністр адукацыі Польшчы Катажына Галь не супраць, каб прызыўнік моладзевы апазіцыйны актывіст Іван Шыла мог здаць экзамены ў Польшчы для атрымання атэстату аб сярэдняй адукацыі. Рэч у тым, што днямі малады чалавек звярнуўся да міністра суседняй дзяржавы з просьбай здаць апошні экзамен па ангельскай мове, перад якім Шылу адлічылі са школы ў Беларусі, як і жыццяглядальнікі з прычыны палітычнай актыўнасці. Аб згодзе польскага боку паведамляе газета «Выборча».
Ольга Караткевіч расказала пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю. Знаходзячыся з візытам у Рызе, міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў пацвердзіў, што кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка разам з іншымі кіраўнікамі постсавецкіх краін, удзельніц праграмы «Усходняе партнерства», будзе прысутнічаць на саміце Еўразвязу ў Празе. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, некаторыя палітыкі меркавалі, што кіраўнік Беларусі, маўляў, не паедзе ў Прагу, бо яго прысутнасць на саміце непажаданая.
Лукашенко зыходзіць сваіх прагматычных інтарэсаў. Яму патрэбна прыняць у Празе акт палітычнай капітуляцыі з рук Еўропы у прысутнасці першых асоб еўрапейскіх краін. Па-другое, яму трэба накіраваць некалькі пасланняў меседжаў для асобных груп насельніцтва ў Беларусі. У сітуацыі крызіса для Лукашэнка надзвычай важна даць сігнал наменклатуры, што ён моцны палітык, што яго прызнае Еўропа, што ён кантралюе сітуацыю. Гэта будзе пасыл, каб уладная вертыкаль не распаўзалася.
Меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. І больш рэакцыяў на пацверджанне візіту Аляксандра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу ў Прагу на нашым сайце свабода.орг. Таксама ўжо ёсць першыя рэакцыі нашых слухачоў. Нагадаю, у Мінску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Хай едзе Лукашэнка на еўрапейскі саміт, калі яго туды запрасілі, но з той нагоды, каб яго там і затрымалі, як таго Барадзіна ў Амерыцы. Пакуль не скажа, куды дзеў Захаранку, Ганчага, Красоўска, Завадскага і другіх. Ці знойдзецца хто-небудзь яго выкупляць. Пенсіянер.
Яшчэ раз нагадаю, 266-39-52, тэлефануйце ў любы час. Наш аўтаадказнік уключаны і цяпер.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
Акрамя візіту Аляксандра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу ў Празе, таксама можа найбліжэйшым часам адбыцца сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI. І гэта была адна з тэмаў, на якую задавалі пытанне нашаму сённяшняму госцю онлайн-канферэнцыі, філозафу-дамініканцу Пятру Рудкоўскаму. І запіс гэтай онлайн-канферэнцыі вы можаце пачуць прыблізна праз гадзіну, крыху пазней, і таксама можете пачуць урывак з гэтага онлайну зараз.
Здаецца, Беларусь пачынае дыхаць двума лёгкімі. Хоць паволі і нерашуча, але вызваляецца еўрапейскі дыхальны канал. Мабыць, гэта сімвалічна, што першай заходнееўрапейскай дзяржавай, якую беларускі прэзідэнт наведае з афіцыйным візітам пасля 1996 году, калі Конституция была с демократично изменена на авторитарную, является Ватикан, микроскопичная держава, сила якой полягая выключно у быти духовным центром. Подеваться автоматичного вырашения политичных, геополитичных и экономичных проблем в связи с этим визитом было б абсурдом, однако можно верить, что это будет той глыток свежего поветра, які посприяє переодоленню небезпечного склерозу, який утворився на лінії Білорусь-Європа тягом 14, вже майже 15 років авторитаризму.
Петр Рудковський, філозоф-домініканець, і цілком запис його онлайн-конференції ви можете прочитати на нашому сайті в інтернеті свобода.org. І так само аудіозапис прогучить у нашому ефірі, у наступній годині нашого ефіру, праз прикладно півтори години. Сьогодні президіум політради об'єднаних демсілів адміжувався від виказування старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолія Ляуковича, зроблених в інтерв'ю газеті «Совєтська Білорусія». Президіум політради АДС заявив, що зміст цього інтерв'ю суперечить рішенням, яке прийнято об'єднаними демсілами. Передає наш кореспондент Олесь Дащинський.
Поводле заяви президиуму політради об'єднаних демсілів старшиня БСДП «Громада» Анатолій Ляукович покуль не має права виступати у якості сустаршині АДС. Оцінку виказуванням у інтерв'ю політика повинні дати сябри ягоної партії. З гэтай мэтай, поводле Мячеслава Грыба, БСДП «Громада» правядзе свой президиум. Спадар Ляукович, які виступив на президиумі політради АДС, патлумачыў, што хацеў выкарыстаць трибуну шматтыражнай газеты, каб даць оцінку палітычнай сітуацыі ў краіне за апошнія 15 годов. Ён сказаў, што планаваў шырэйшую дыскусію па гэтым пытанні з удзелам рэгіянальных кааліцый АДС. Аднак бальшыня сяброў прэзідыуму гэтую прапанову спадара Ляўковіча заблякавала. Кіраўнік інфармацыйнага цэнтру АДС Юры Пацёмкін адзначыў.
Няма сэнсу гуляць на руку ўладам, бо відавочна, што гэта ёсць адной з мэтаў таго, што было надрукаванае інтэрв'ю з такім зместам, каб распачаць такую дыскусію і справакаваць вось такі падзел на канструктыўную і неканструктыўную апазіцыю. Як пажартаваў Віктор Івашкевіч падчас паседжання, ну гэта такая спроба ўладаў зрабіць канструктыўны АДС. Але гэтага не атрымаецца. Пазіцыя БНФ вельмі жорсткая. Калі да канца не будзе высветленае гэтае пытанне, то яны могуць выйсці з каліцы.
Паводле лідара ПКБ Сергія Калякіна спадар Ляўковіч зрабіў пэўныя ацэнкі не таму, што яго такая пазіцыя, а з той прычыны, што яго заблытаў аўтар інтэрв'ю Вячаслаў Оргіш. Паводле Віктара Івашкевіча, калі гэта так, то ў спадара Ляўковіча ёсць магчымасць зрабіць абвяржэнне. Інакш сябры партыі павінны адмежавацца ад гэтых выказванняў.
Падтрымліваю, што гэтая партыя павінна выйсці з УДС. Калі яны не падтрымліваюць, яны адпаведна тое самае павінны заявіць і прыслаць в УДС чалавека, які бы адлюстроўваў пазіцыю партыі.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 12 хвілінаў. І неўзабаве мы пагутарым са старшынём беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Але спярша крыху музыкі, гурт «Уліс», «Кругі на вадзе».
Не позбавят от смаги. Ты шукаешь не меня, ты полюешь, как знасти, что пить.
На хвалях начной свабоды песня «Кругі на вадзе» ў выкананні гурту «Уліс». У Менску 22 гадзіны, амаль 15 хвілін. Сёння прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмсілаў адмежаваўся ад выказванняў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолія Ляўковіча, зробленых у інтэрв'ю газеце «Савецкая Беларусія». Прэзідыум палітрады АДС заявіў, што змест гэтага інтэрв'ю супярэчыць рашэнням, якія прынятыя аб'яднанымі дэмсіламі, і паводле заявы прэзідыуму Анатолій Ляўковіч пакуль не мае права выступаць у якасці сустаршыні АДС. І цяпер Анатолій Ляўковіч з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер, Алексей.
У интервью нашему радио лидер оппозиционных коммунистов Сергей Калякин в нашем репортаже сказал, что вашу позицию в Советской Беларуси попросту неверно подали. Мовля, у вас заблытал автор интервью Вячеслав Оргиш. Одразу хотелось бы докладнить. Соправды были некие скажения, те все ж ты оценки, какие вы выказали в интервью, это ваши оценки?
Интервью как бы делится на две частки. Первая частка – это спроба дать аналіз 15-гадовай палітычнай гісторыі, аб'ектыўны аналіз. Ну, я так больш скромна скажу, гэта спроба даць, гэта суб'ектыўная ацэнка аб'ектыўнага палітычнага працэсу. Таму, у прынцыпе, гэта частка як бы належыць яшчэ, мабыць, да будучыні. Каб даваць ацэнкі, гэта была спроба такой ацэнкі вось. У другой частцы гутарка шла пра стратэгію аб'яднаных дэмакратычных сіл, якая была прынята кангрэсам у 2007 годзе. Стратэгія дыялога. Спроба паглядзець, як рэалізуецца эта стратэгія. Ці ўсё ўдала, ці нешта не вельмі ўдала і так далей.
Але ўсё ж такі, вяртаючыся да пытання, вас спадар Оргіш неяк сказіў вашу пазіцыю, змяніў вашы словы, ці ўсё, што там з'явілася ў друку, гэта вашыя словы?
У прынцыпе, гэта мае словы. Ёсць там некаторыя моманты, канечне, но я сваіх калег прасіў, вы чытайце не пытанні Оргіша, а адказы Ляўковіча. Таму што за пытанні Оргіша Ляўковіч не адказвае.
Ну, менавіта вашыя словы. Вашыя словы там не сказілі, да, не змянілі.
У асноўным так.
А не в асноўным, вось вы гаворыце в асноўным. Ці былі там некія сур'ёзныя змены?
Ну, напрыклад, апошні абзац ўсё ж такі гучаў у мяне так, што хто спрацоўнічае на цягнік, і малася на ўвазі цягнік дыялога Еўразвязу і Беларусі, той яшчэ можа паспець у апошні вагон. А там прогучало, как бы, это было, ну, выпало. Однако, что конкретно по этому питанию я выказывался, то спозняется на эту стратегию Евросоюза с Республикой Беларусь, то еще можно поспеть в опошный вагон.
У гэтым інтэрв'ю вы сярод іншага кажаце, я выступаў і выступаю за тое, каб не падгружацца ў дрыгву, багну супрацьстаяння з палітычнай сістэмай. А вы скажыце, сёння беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», якую вы ўзначальваеце, яна частка палітычнай сістэмы Беларусі ці не?
Яна сёння не з'яўляецца часткай, сістэмнай часткай палітычнай сістэмы. Яна не з'яўляецца сістэмным суб'ектам палітычнай сістэмы Беларусі, як, в прынцыпе, і ўсе партыі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Але для мяне прынцыпова важна было, што у сувязі з тым, што я даваў гэта інтэрв'ю. І я гэта гучыў сёння на прэзідыуме. Гэта прапановы, што мы дэмакраты, дэмакратычна супольнасць. Я ў свой час змагаўся з бальшавіцкім рэжымам. Вы ведаеце, што там не было тое, што называецца плюралізмам і так далі. Была адна ідэалогія, адна ідэя, адна партыя, і нас заставлялі адной калонай крочыць да адной мэт. Гэта для мяне прынцыпова пазіцыя. І таму я сёння сказаў, што, ну, ёсць інтэрв'ю. Так? У гэтым інтэрв'ю не ўсё сказана, як традыцыйна казалася. У сувязі з гэтым я проста прапанаваў два пункты. Правесці дыскусію ў рэгіянальных коаліцыях аб'яднаных дэмакратычных сіл, тым самым паважаючы тых людзей, якія знаходзяцца там у рэгіёнах, пачуць і прааналізаваць іх думкі. Гэта карысна для кіраўнікоў суб'ектаў. І другі пункт, по выниках дискуссий, принять отповедные рекомендации субъектам объединенных демократических сил. Вот у вас тут уже прогучало широк, как бы, обвинувачивание в мой адрес. Значит, первое, что господар Ивашкевич заявил, что Левкович хочет поделить АДС. Левкович хочет поделить АДС. Господар Ивашкевич каже, что тени повинны завести, те мы повинны завести.
Господин Левкович, я все-таки хотел бы вернуться уласно до интервью, а не для недоспречек.
Я хотел бы прокомментировать те слова, которые прогучали в эфире. Подар Потемкин выказался, что Левкович пропоновывает эту дискуссию, дескать, тому, что это, как бы, хочет улада. Да не улада, а Левкович демократ, хочет демократичное обмеркование этих позиций. Как ведающий и думку усіх суб'єктів АДС і особних людей робити такі виводи політичні і аналіз політичний. І потім, згодно нашого статуту, тільки старшиня партії збирає президиум партії. Я поважаю Мічло Івановича, Мічло Іванович говорив про те, що ми зберемо президиум, маючи на увазі, що старшиня. Я, наприклад, пропонував провести президиум як мага худчий у п'ятницю. Регіони мені пропонували у понеділок. Ну, у силу того, що потрібно приїхати і так далі. Мячеслав Іванович пропонував у четвер. Ми ще будемо обмірковувати. Тож Левкович якраз таки пропонував одразу провести президиум.
Господар Левкович, я вибачаюся, але все ж таки це процедурне питання. А для тих наших слухачів, які не чули, власне, докладні, не читали вашого інтерв'ю, все ж таки цікаво, перш чим обмірковувати сперечки внутрі партії, я б хотів все ж таки вернутися до сутності цього інтерв'ю.
А це не сперечки.
Ось ви вже сказали, що Білоруська соціал-демократична партія «Громада», як і вся, в принципі, опозиція, не є часткою політичної системи Білорусі.
Так, на жаль.
І ось, скажіть, у чим, скажімо, хто винуватий у гэтым? І ці зв'язано гэта з тим, що в Білорусі, скажімо, опозиція сама по собі так кепска себе поводила апошні 14-15 годов, мела некую неправильную стратегію, неправильную тактику. Ці зв'язано гэта з тим, що в Білорусі нема свободних і справедливих виборів?
Вибачте, мені більш за все не хочется никого покривить. Тем более, что я сам нахожусь в этой оппозиции, кажется, вельми уже давно, а май 25 годов. И в партии 18 годов нахожусь. Тому я эту тему, я не боюсь, я не буду чапать. У Беларуси існує авторитарный режим. И як проходят выборы, мы добро ведаем, и на эту тему Левкович не один раз выказывался. Але в любом выпадку Левкович хочет, как Беларусь рухалась у тым на керунку, как выборы проходили свободно, как они были транспарентные и так далее. Вот моя мета.
Але ж гэтага у інтерв'ю не было зусім на конт того, что з вашего интервью можно было зробить выснову, что в Беларуси есть свободные и справедливые выборы, але народ не подтримливая оппозицию просто.
Шановные мои, по-перше, на конт того, что какие выводы можно сделать в моем интервью. Кажется, философ – это проблема герменевтики, интерпретации. Разумеете? Вот кто я хочу убачить, то и так и прочитает это интервью. На конт народа, что не подтримал оппозицию, тут шмат проблем, чему так отримовывается. И одна из тех проблем, что мы просто не можем дойти до народа. Это то, что называется объективная данность, якой мы повинны лечиться, якую повинны уличивать у нашей працы.
Вертаючись до ситуации у партии и ситуации с президиумом партии, я размовлял со господаром Анатолием Сидоревичем, наместником старшини партии. Давайте просто послухаем короткую ягоную завагу, якую я записал литерально перед эфиром, и прокомментуйте ее после. Добро.
Питання об відносинах до виконавчих уладов – прерогатива президиума партії. Я не пам'ятаю, каб гэтае питання стояло особним пунктом і в такой формулювці на якім-небудь посіджанні президиума БСДП. Ніхто з сябрав президиума БСДП гэтага інтерв'ю, тексту гэтага інтерв'ю Левкович Васильовича, не читав. Для усіх сябрів президиума БСДП гетти текст був повний несподіванкою. Тут утримлюється стратегічна нова лінія партії у інтерв'ю. А питання стратегії партії – це вже прерогатива Центрального комітету. Ну і, відповідно, ногу треба це питання в нормальній демократичній партії дискутувати. Дискусії ніякої не було. І господар Левкович взяв на себе смілость говорити від імені усієї партії те, що не було у партії обмірковано широкими колами партійними організаціями.
Ось гэта меркаванне намесніка старшыні БСДП Анатоля Сідарэвіча, а з намі на сувязі па-ранейшаму старшыня партыі Анатоль Ляўковіч. Спадар Ляўковіч, вы казалі пра тое, што вось у АДС не даюць правесці дыскусію ў гэтым пытанні, а вось спадар Сідарэвіч у сваю чаргу вас вінаваціць ужо ў тым, што вы, не параіўшыся, не правёўшы дыскусію, выказалі гэтае меркаванне ў інтерв'ю сваім.
Ну, па-першае, я хацеў бы падзякаваць Анатолі Міхайловичу за, скажем так, такі хорошы психалагічны мой партрэт, што ўсё-такі я магу взяць у другі раз на сябе смеласць і нешта сказаць. Заўжды прыемна чуць. Вось. Па-другое, вы на самай справе заўважылі вот эту супярэчнасць. Значыць, адны, а хаця я хацеў бы удакладніць, АДС все-таки не робит то, что не дает. АДС на президиуме было просто принято такое решение, что лепей не проводить. Я не думаю, что у нас в объединенных демократических силах люди абсолютно недемократичны. Я думаю, что если дискуссия пойдет, там регионы будут обмерковывать, абсолютно АДС не будет супрать это. Вот. И, конечно, я поделяю позицию Анатолия Михайловича Сидоровича, вельми поважанного человека в нашей партии, что принциповые питания потребно дискутовать. Другая справа, что згодно нашего статуту, когда принимаются официальные заявы по неких принциповых питаниях, тогда они взгодняются с президиумом, сябрами президиума. Ну и поскольку я вельми демократичный человек, я открытый для любого человека, для любого широкого сябра партии, я не это ведаю, они до меня звертаются. Але это была не официальная заява, это было интервью. Разумеете? І принаймні не перше, не апошнє, і не перше інтерв'ю, яке я давав, і не апошній артикул, який я друкував. Завжди це все було нормально. Я думаю, що в першу чергу тут визвало реакцію таку, як би бурну і такого неусприймання ніякого, тому що інтерв'ю було надруковано у Совєтській Білорусі. Воно було надруковано в народній волі, я думаю, такі більш толерантні. Меньше эмоциональный был бы подход, да, оценок и так далее. Вот. Але, и такая возможность была выбора в народной воле надруковать и в Советской Беларуси. Але я захожу с того, что за шмат годов мы завжди как бы пытаемся прорваться ну, в больше массовые сродки информации, в том такой державные. И тут вот отрымалась такая нагода, что таки был выбор. Ти там, да ти там. Ну, я выбрал Советскую Беларусь. Може, я зараз трохи шкодую, що в цій газеті, тому що одразу таке було сприймання, ага, газета – це адміністрація президента і так далі. Ну, за це я, кажуть, зробив такий вибір, взяв на себе таку смілость, ну і отримував. Смілих теж б'ють.
Ось, до речі, ми вже маємо нейкую реакцію серед наших слухачів, які читали ці, принаймні, бачили це інтерв'ю. Давайте послухаємо одне з міркування. Нагадаю, у Мінську працює телефон автоотказник 266-39-52.
Увидел случайно в газете СБ заголовок «Оппозиция должна сотрудничать с политической системой, а не ставить ей палки в колеса». Ну, думаю, палки-елки, надо обязательно почитать, что написано в этой мудрой газете. Но что удивительно, как не поверну газету, то хвостом, то лицом, буквы в сторону разбегаются, и только умные лица Оргиша и Левковича хитро подмергивают. И вот что я подумал, не надо и читать. Никто не должен президенту Лукашенко мешать налаживанию его политической системы. Вы посмотрите, когда он один, кто быстрее всех бегает? И кто лучше всех в хоккей играет, когда никого вокруг? А политика еще сложнее. И пусть никто не мешает президенту, советует нам Оргис и Левкович. Федя с деревни.
Ось таке іронічне міркування слухача. Я ще раз нагадаю, 266-39-52, телефон від адказника у Мінську. А з нами на сувязі по-ранішому старшиня Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатоль Ляукович. Спадар Ляукович, ось опошнє питання. У нас, на жаль, вже не так шмат часу. Ці справді, все ж таки, ви сказали, це питання герменевтики, як сприймати це інтерв'ю. Але ось гэты слухач сприйняв гэта інтерв'ю, принамсі, так, як капітуляцію, як параду, що, мовляв, не варто перешкоджати Олександру Лукашенку, що він лепш за всіх ведає, як вести політику в Білорусі, і що опозиція повинна підтримувати Лукашенку.
Ну, я просто не ведаю і так не зрозумів, що ж таки прочитав гэты, читач гэта інтерв'ю, чи не прочитав.
Думаю, все ж таки так.
Полістав, покрутив газету. І тому що його не прогучало ні одного питання конкретно, предметно. Я вам так скажу, а в цілому, коли відказати на це питання, ну, на самій справі по-разному сприйнято. Це по-разному сприйнято і в ОДС, і серед керівництва демократичних сил. Ну що ж, колись, по-моєму, Дені Дідро казав так. Коли мої слова сподобаються усім, і однаково будуть типу прочитані, то вони нічого не варті.
І скажіть, ось тоді, заходячи з гэтага інтерв'ю, чи можна зробити вислову, що опозиція вся і в тим ліку ваша партія, і в тим ліку ви особисто ось за гэті 15 років йшли неким невірним шляхом все ж таки?
Вислова одна. І на сьогодні яскравая і правильна. Об'єднані демократичні сили ґрунтуються на двох принципах. Суверенитет и независимость страны и демократизация страны. И мета партии, и программа партии не переписывалась и переписываться не будет. Наша мета – сделать державу социальной, демократичной, сделать страну Беларусь заможной и ровных, серед ровных европейских стран.
Дякую вам великий за гуторку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі був старшиня Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатоль Ляукович. До завтра залишається менше за півтори години. На хвалях «Ночної свободи» з вами надалі Олексій Знаткевич. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра сітуацыю з помнікамі савецкім дзеячам і выбітным асобам беларускай гісторыі. А ў нашым пытанні людзі скажуць, што трэба рабіць з савецкай спадчынай.
Беларусі убраць все вуліцы з фамілій савецкіх дзеячаў. Лічна маё мнэнне.
Калі кім-то былі созданы, значыць, хтось считал, што это важна. Чаму мы должны па-другому считаць?
Мы таксама расскажам пра мультымедыйны дыск сатыры «Народнае тэлебачанне». У перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік пачне аповед пра Наталлю Пушкарову. Пасля 23 гадзіны агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». У экспертызе «Свабоды» кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі разважаюць, чым патлумачыць праву Александра Лукашэнкі да перамог у спартовых спаборніцтвах і як ацаніць культ спорту, які ствараецца ў Беларусі. А таксама прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з філозафам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім і блогі нашых аналітыкаў Юрыя Дракахруста і Яна Максімюка. Але найперш нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноку Стась Івашкевіч.
І зноў добрый вечар. Паводле міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава, Александр Лукашэнка асабіста возьме ўдзел у праскім саміце праграмы «Усходнія партнерства». Верховный суд отхилил позов стваральников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции на конт адмовы регистрации. Аргкомитет для створения партии «Белорусская христианская демократия» потребуя от Минюста у трехдённый термин дать отказ на конт ситуации с регистрацией партии. Сегодня президиум политрады объединенных демсилов отмежавался от выказывания у старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Ляуковича, который то и сделал у интервью газете «Советская Белоруссия». Мінгарвиконкам змінив маршрут Чорнобильського шляху 26 красовика. Організатори Чорнобильського шляху мають намір провести шестя по забороненому маршруті. Поводле намісника старшині партії БНФ Віктора Івашкевича вирішено йти від будинка президуємо Національної академії наук по проспекті Незалежності, через площу Куба Колоса, вулиці Віри Харужей, Богдановича, Кульман, Карастоянови до Чорнобильської капліці. І коротко про події у світі. Заблокувати доступ Ірану до ядерних узброєнняв – крок першої необхідності для Злучених Штатів. Таку заяву огучила держсекретар США Хіларі Клінтон, виступаючи зі справоздачею перед Комітетом заміжних справ Нижньої Палати Конгресу. Мірек Тополанек, прем'єр-міністр Чехії, яка старшиня у Євразвязі, заявив, що сподівається на стабілізацію дочинення поміж Молдовою і її сусідом-сябрами у розв'язу Румунії. А чольники силових відомств у Росії, Грузії і сепаратистського регіону Повдньової Осетії узновлять перемови при посередництві міжнародних назиральників з мети передухилення гвалтовних інцидентів. У Тбілісі, де вже два тижні протягується безтермінова акція протесту, прибули прихильники опозиції з інших регіонів Грузії. І керівник об'єднаного комітету начальників штабу Збройних сил США адмірал Майк Малін прибув у Ісламабад для зустрічі з пакистанськими урадовцями. Візит Малін відбувається на тлі повідомлення об тим, що таліби поширають зону свого впливу на північному заході Пакистану. Поводле їх даних, войовники великими групами проникають у район Бунер, прилегли до доліни Сват, опорної бази екстремістів.
Ми на хвалях ночної свободи і зараз про надвор'я. Завтра по всій території Білорусі синоптики прогнозують перемінну облачність без істотних опадків. У Бересці раніцей каля 10 градусів, у день до плюс 18, у городні день каля 15 градусів тепла, а у Віцебську, Гомелі, Могильові і Менску каля 12 градусів. Вийшов у світ мультимедійний диск «Народне телебачення». Гэта падсумаванне ўсяго, што зрабілі ўдзельнікі праектаў «Мультклуб» і «Народнае тэлебачанне», пачынаючы з 2004 году. На дыску сабраныя мультфільмы, дакументальныя відэа, гульні, міксы, кнігі і фотакалажы. Расказвае Інна Студзінская.
Першыя мультфільмы, героям якіх стаў чалавек, вельмі падобны на кіраўніка краіны, з'явіліся ў 2004 годзе на сайце ініцыятывы «Трэці шлях». У 2005 годзе супраць стваральнікаў мультклубу завялі крымінальную справу па абвінавачанні ў паклёпе на прэзідэнта краіны. Персанаж мультфільма падаўся следчаму пракуратуры падобным да Александра Лукашэнкі, хаця аўтары папярэджвалі, супадзенне герояў і рэальных людзей выпадковае. Але гэтыя хітрыкі тады не дапамаглі. Мастак Олег Мініч з'ехаў ва Украіну, а пазней у Нямеччыну. Павал Марозаў і адміністратар сайту мультклуба Андрэй Абозаў папрасілі палітычнага прытулку ў Эстоніі і цяпер жывуць і працуюць у Таліне. І вось Павал Марозаў і Андрэй Абозаў прадставілі сваю працу на дыску. Тут сабраныя лепшыя мультфільмы: «Поле цудаў», «Газавыя сны», «Тэрарызм прыходзіць у Беларусь», «Новыя беларускія казкі», цыкль пра адмену льготаў, лепшыя відэасюжэты, кліпы, а таксама флэш-гульня, дзе героямі з'яўляюцца прадстаўнікі ўлады і апазіцыі, калекцыя фотакаляжаў і музычныя рэміксы ад дыджэя Мікоза. Пытаюся у Паўла, як удаецца трымаць руку на пульсе падзеяў у Беларусі, жывучы ў Таліне.
Я, конечно, не один у гэтым всем займаюся. У нас достаткова вялікая команда. Атрымліваем вельмі контакты добрыя з Беларусію, з рознымі генерацыямі наших беларусаў, маладымі і больш сталымі людзьмі. Ну і таксама і з інтэрнет, конечно же. З гэтым зараз праблемы няма. Толькі паспіваць, ёсць праблемы все рабіць.
А скажыце, а колькі чалавек занята ў праекце? І дзе вы ўзялі такіх выдатных мастакоў, дызайнераў?
Я лічу, што музыкі дастаткова універсальны прадукт. Сетка па вялікаму рахунку гэта. Хтосьці займаецца больш так званымі фотажабамі, хтосьці анімацыяй, хтосьці відэа. Збольшага гэта ўсё валанцёры, ці можа быць чалавека 4-5, такое ядро праекта, і некаторы колькасць валанцёраў, можа быць, ад 10. Гэта не толькі людзі з Беларусі, а ёсць з Эстоніі, з Украіны, Євразвязі.
А ёсць у вас нейкая рэдкалегія, цэнзура, мастацкая рада?
В прынцыпе, нават па гэтаму дыску можна глядзець, што асаблівай цэнзуры там няма. Ёсць, канешне, нейкія такія вось творчыя сустрэчы віртуальныя, і там абмяркоўваем, што мае сэнс, зараз што не мае сэнс. Але рухнуўся дастаткова ліберальнай плыні рэалізуецца.
Гэта можна сказаць дакументальна-публіцыстычны матэрыял. Ці там шмат мастацкага, некія домыслы, некія прыдумкі. Вось як вы гэта ўсё балансуеце?
Вельмі складана адказаць. У некіх працах больш публіцыстыкі, дакументалістыкі нельга казаць, бо гэта ўсё ж такі мастацкія творы, ёсць нейкі вымысел. Але ж заўсёды асноўная ідэя, каб гэта было, канешне, рэлевантна і цікава тым, хто Беларусі жыве зараз. Іронія гэта асноўная ў гэтай справе. Я лічу, што без іроніі нейкія змены ў нашай краіне немагчымы.
Гаварыў Павел Марозаў, адзін са стваральнікаў палітычных мультфільмаў, якія цяпер выйшлі на дыску «Народнае тэлебачанне», а мы прапануем вашай увазе адзін з музычных рэміксаў з гэтага дыску ад диджэя Мікоза.
Нас паддзяржваюць падавляючае большінство на государства мір. Я думаю, мы эти 2-3 миллиарда долларов найдем.
Богатенький Буратино, вот твои шутки.
Будьте спокойны, мы с Россией расшифровались.
А ей 3 корки хлеба!
Фактически мы взяли кредит в России для того, чтобы отдать родной России то, что они от нас требуют.
Остроумники, Буратино!
Может быть, в этом противоречии и правда есть большая. И сейчас государство в долг деньги практически не берут. Пусть забирают эти деньги и вновь. А...
Итак, сеньор Буратино, произведем расчет.
Произведем.
А считать ты умеешь?
Умею, до 5.
И то проблем очень много, как вы сказали.
Какое небо было.
А я не понимаю, я, президент, не понимаю, чего хочет Россия от нас вообще.
Должен платить кто будет?
Я не хочу.
Плати, негодяй, или я проткну тебя, как жука.
Никогда. Никогда. Да, да.
Музычныя рэміксы ад диджэя Мікоза з новага мультымедыйнага дыску «Народнае тэлебачанне». На дыску сабраныя, акрамя музычных рэміксаў, мультфільмы, відэа, гульні і кнігі, таксама фота, калажы.
Доследы свабоды.
Ігар Карней пра савецкую спадчыну, пра савецкія помнікі і помнікі беларускім дзеячам гісторыі.
Беларусь па сёння застаецца рэкардсменкай на ўшанаванне бальшавіцкай памяці. За савецкім часам на тэрыторыі БССР было ўсталявана 500 помнікаў толькі аднаму Леніну, ад агульных 2000 па ўсім Савецкім Саюзе. Прычым правадыр ля дома ўрада ў Менску стаў самым высокім на паслясавецкай прасторы. Некаторыя з тых скульптураў унесеныя ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Гаворыць намесніца начальніка ўправлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Аксана Сматрэнка.
Государственным списке памятник Ленину отмечены. Общее количество, больше десятка. И те объекты, которые включены, они, естественно, подлежат сохранности, при необходимости ремонту. Остальные объекты находятся на попечении, на ответственности местных исполнительных властей. В их компетенции принимать решение, как к ним относиться, как сохранять, куда передавать в дальнейшем, может быть, с одного места на другое.
За час незалежности, без усилякого шкадавання, только аднойчы на початку 90-х 20-го стагоддзя ад былога будынку ЦК КПБ, дзе зараз месціцца працоўная рэзідэнцыя Александра Лукашэнкі, прыбралі манументальныя галовы Леніна і Маркса. Але той прэцэдэнт так і застаўся адзінкавым, які не пераўтварыўся ў тэндэнцыю. Бальшавіцкаму перабору абвясцілі вайну палітолях Ігар Лялькоў і грамадскі актывіст з Маладычна Іван Лагвіновіч. Актыўна далучыўся да акцыі старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Ініцыятары кампаніі накіравалі ліст на імя кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея, а таксама праз рэгіянальных прадстаўнікоў наладзілі збор подпісаў пад аналагічнымі зваротамі да цэнтральных і мясцовых уладаў па ўсёй Беларусі. На думку актывістаў, калі кіравацца указам Александра Лукашэнкі аб абвяшчэнні 2009 года годам роднай зямлі, было б лагічна перагледзець палітыку ўхвалення асобаў, унёсак якіх у беларускую гісторыю не толькі сумнеўны, але і трагічны для народа Беларусі. Аднак, як кажа спадар лялькоў, у атрыманым з адміністрацыі адказе падставаў спадзявацца, што дзяржава зменіць лінію паводзінаў, на жаль, няма.
Адміністрацыя лічыць немэтазгодным падтрымліваць эту ініцыятыву, бо год роднай зямлі прызначаны для падтрымання стабільнасці ў грамадстве з такім падтэкстам, што рэалізацыя такой ініцыятывы можа стабільнасць у грамадстве парушыць. Напісана, што і так дастаткова помнікаў дзеячам беларускай гісторыі і культуры, таму дзеля гэтага помнікі дзеячам таталітарнага часу няма сэнсу зносіць. Будзе ў бліжэйшы час зварот да канфесійных лідараў запытам пра іх стаўленне да таго, што нашы гарады засмечаныя помнікамі дзеячам, якія адной з сваіх галоўных мэтаў ставілі вынішчэнне усялякай рэлігіі.
Паказальна, што нават у самой Расіі стаміліся ад залішняй прысутнасці вялікага кастрычніка, на што сведчыць падрыў 1 красавіка самага старога ў Расіі помніка Леніна на фінскім вакзале ў Санкт-Петербурзе. Выбухоўку засунулі бронзавому правадыру паміж ног, у выніку чаго сярэдзіна манумента аказалася літаральна вырванай. Яшчэ праз два дні, 3 красавіка, у Луганскай вобласці Украіны у выніку выбуху медны Ленін страціў квадратны метр ніжэй спіны. Ігар Лялькоў звяртае ўвагу, што большая частка помнікаў у Беларусі прысвечана рэвалюцыянерам Расіі, тады як уласныя старонкі гісторыі практычна выкрасленыя з памяці. Вось і падрыхтаваны цэлы спіс асобаў, якія маюць усе падставы быць ушанаванымі. Так, на думку суразмоўцы, было б сімвалічна, каб у цэнтры Менска пачэснае месца заняла святая Эфрасіня Полацкая, нябесная заступніца беларусаў. Аднак нават у асяродку вядомых ды прагрэсіўных людзей ідэя помніка замяшчэння выклікае боязь страціць нешта звыклае ад савецкіх часоў. Скульптар Уладзімір Жбанаў такога меркавання.
Да вы што, ні адзін художнік не падпісвае, пару сумасшедшых найдзеце. А што Эфрасіня Полацкая? Заберіце деньги, не прэзідэнту это рішаць, ламаць красивые вещи и не ставить ничего. А кто будет поставить в России? Вопрос задавали год не то два назад, когда касалось памятника Кирову и Дзержинскому, то я вообще бы ничего не трогал. Сталина убрали, Гитлера убрали, остальные все деятели, понимаете, так скоропалительно считать, что они не нужны, я считал бы не надо трогать. Почему в Европе этим вопросом никто не занимается, не снимают кровавых королей? Чего они в Киеве живут?
Для захования правов громадянов, якія трымаюцца коммунистичных поглядов, громадские активисты у справе замены мемориальных символов пропонуют створить музей рэвалюцыйнай скульптуры. Паводле логікі, месцам дыслакацыі таталітарных дзеячаў мог бы стаць гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна», куды з івянца ўжо дастаўлены бюст Сталіна. Вакол айца народаў маглі б згуртавацца і іншыя партыйныя паплечнікі.
Ігар Карней расказваў пра сітуацыю з помнікамі савецкім дзеячам і выбітным асобам беларускай гісторыі. Што, на вашую думку, трэба рабіць з савецкай спадчынай? На такое пытанне адказалі людзі на менскіх вуліцах.
Да кожнага помніка трэба ставіцца па-гаспадарску. Калі мы знішчым усе помнікі, мы збяднім культуру нацыі.
Если это уже было, и они являются памятниками того, что было, пусть стоят. Никаких претензий не имею. А насчёт переименования улиц, я, в общем-то, против. Другое дело, когда улицам возвращают старые названия, тогда, конечно. А когда переименовывают проспект Машерова в проспект Победителей, мне это не нравится.
Назвы улиц повинны быть зменены на назвы гістарычныя. Былі ў нас прыгожыя назвы вуліц, якія трэба вярнуць.
Дело в том, что столько времени прошло, старшае пакаленне ещё жыва. А я человек нейтральный, я и не за, и не против, мне тоже не мешает. Поэтому, ради бога.
Пускай остается по-старому. Легче жить. Старые названия, они запоминаются, и не надо путаницы.
В Беларуси убрать все улицы с фамилией советских деятелей. Лично мое мнение. Здесь они неуместны, они абсолютно к истории нашей страны не имеют никакого положительного отношения.
Если они кем-то были созданы, значит, кто-то считал, что это важно. Почему мы должны по-другому считать?
Сейчас такая сложная жизнь. Не до названий улиц, мое личное мнение. Пусть пока будет так, как есть.
Давно, по-моему, стоит убрать и памятники, и улицы. Пережиток прошлого.
Это ставить как есть, потому что это уже, наверное, не идеологический какой-то аспект. Просто историческая, культурная ценность.
Люди на менских улицах казали, что на их думку треба рабить с советской спадчиной. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины и 49 хвилин.
На каталіцкі вялікдзень я паехаў у мястэчка, куды 20 гадоў таму прыязджалі многія дзеячы беларускага адраджэння. Бо толькі тут, у Вішнеўскім касцёле, дзякуючы ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму, можна было пачуць імшу на беларускай мове. Пра Вішнева слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў Вішнева ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. І таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Ну, а зараз на чарзе агляд заўтрашняга недзяржаўнага беларускага друку. З ім Ягор Маёрчык.
Пасля двухмесячнага перапынку адноўлены выхад газеты «Таварыш». Пра новы нумар распавядае галоўны рэдактар выдання Сергей Вазняк.
Тематический номер, он посвящен 23-й годовщине Чернобыльской трагедии. Там эта тематика превалирует, и, на мой взгляд, интерес читателей вызовет новая поэма Владимира Никляева «Зона». Предисловие автора есть к поэме, он там размышляет над проблемами Чернобыльца, и потом сама поэма.
«Вольная глубокая» расповедая про трагичную историю униатской церкви святых апостолов Петра и Павла, что находится у Беразведчы. Теперь это территория глубокого. Ровно 60 годов тому мясцовыя ўлады загадалі знесці адзін з найбуйнейшых помнікаў віленскага барока, які мае еўрапейскае значэнне. У красавіку 1949 года царкву разбурылі, распавядае глыбоцкі журналіст Уладзімір Скрабатун.
У гэтым месцы, дзе быў кляштар базыльянскі, знаходзіцца турма. Ёсць у глыбокім такія энтузіасты, як Юрій Колбасіч, настаўнік глыбоцкай, США номер 2, мастак па адукацыі, які гэтую царкву ўжо даўно адбудаваў. Для гэтага спатрэбілася папера, кардон, клей і фарба. Все гэтыя ракаэлі, пілястры, калоны, завіткі, дакладная копія, правда, паменшаная. Усё глыбока ходзіць глядзець на гэты цуд, які ён стварыў.
У чацвер выйдзе юбілейны 500-ы нумар слуцкага інфакур'еру. Нярадасная навіна для дзятвы. Слуцкі райвыканкам прыняў рашэнне дэмантаваць амаль усе дзіцячыя атракцыёны з парку культуры і адпачынку.
Все они эксплуатируются уже более двух десятков лет. Что останется слуцкой детворе, это электромобили, электропаровозик и батут. Демонтируют 6 аттракционов. По словам директора парка, на новые аттракционы стоят от 700 миллионов до миллиарда рублей и более. Денег на это, естественно, найти не могут.
Комсомольская правда в Белоруссии. Кватера у Менску куплять альбо чакать. Ці дасягнуў крызіс свайго дна, ці да канца патаннела тое, што ўсё ж такі патаннела, што будзе з квадратнымі метрамі, ці патанеюць загарадныя дамы і лецішчы, ці варта зараз купляць машыну. На ўсе гэтыя пытанні адкажуць эксперты газеты.
Заўтрашнюю недзяржаўную прэсу аглядаў Ягор Маёрчык.
Буржуй – гэта чалавек, які валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі. Ён жыве коштам інвестыцый і капіталу. Гісторык Захар Шыбека лічыць, што савецкі міт пра буржуя як ворага працоўнага народу працягвае жыць і сёння.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу «Беларуская Атлантыда» слухайте в нашем завтрашнем вечеровом эфире, який начинается о 18-й године. Ну а зараз на чарзе форум «Свободы» с меркованнями наведников сайта свобода.орг нас познайомить Ганна Соус и Сергей Шупа.
Як чакаецца 27 красавіка, папа рымскі Бенедыкт 16 упершыню прыме Александра Лукашэнку. Мы прапанавалі наведнікам нашага сайту свабода.орг адказаць на пытанне, што вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі б былі папам рымскім. Наведніца, якая назвалася Ружа.
На месцы папы рымскага трэба было б сказаць: «Пакайся і папрасі прабачэння ў сірот, хто тваёй воляю, наўпрост ці ўскосна, пазбавіўся бацькоў, пакайся перад мацяркамі, у якіх ты адняў сыноў, і перад удовамі, у якіх ты адняў мужоў, а потым прыходзь каяцца перад Богам».
Алесь са Смаргоні.
Як галава каталіцкага касцёлу, папа павінен параіць Лукашэнку пакаяцца і зрабіць моцныя намаганні, каб пазбавіцца духоўнай хваробы ўлада любові. Потым памаліцца за Лукашэнку, як за вялікага грэшніка, а таксама за беларускі народ, каб той стаў вольным.
Альба.
Папа павінен сказаць, што не збіраецца ўзнімаць ніякіх непрыемных пытанняў і можа загадаць каталікам Беларусі падтрымліваць прэзідэнта, як толькі каталіцкі касцёл атрымае ў дзяржаве прывілеі, аналагічныя тым, якімі карыстаюцца праваслаўныя.
Наведнік, які падпісаўся як слуцкія ткачыхі.
На нашай ткацкай фабрыкі кажуць, што папа спытаецца, навошта Лукашэнка ездзіў у Сербію і Арменію з колем.
Кінік.
Хай прапануе прыняць каталіцкі хрост. Тут грахам канец і прыйдзе.
Сталы наведнік нашага сайту Фрабел.
Каб патлумачыў, што гарыць яму ў пекле, калі не вызваліць беларускі народ і не скіне кайданкі з краіны нашай.
Андрэя Балевіш з Варшавы.
На месцы Бенедыкта XVI я загадаў бы Лукашэнку стаць на калені, а потым вельмі моцна сказаў бы «Ізыдзі, сатана!» Цікава паглядзець, як адрэагуе на такое.
Зміцер.
Саша, пабудуй столькі ж касцёлаў на Беларусі, колькі цэркву, і я выпішу табе індульгенцыю, а калі пабудуеш яшчэ і царкву для грэка-каталікоў, быць табе ў раю. Амінь.
Алесь з Вільні.
На жаль, гэта не Ян Павел II. Таму чакаць, што ён скажа што-небудзь Лукашэнку разумнага, не даводзіцца. Ні аб дыктатуры, ні аб зніклых, ні аб парушэнні свабоды веравызнання, мяркую, гаворкі не будзе. Будзе сказана, што ўсё добра, які цудоўны ў нас прэзідэнт. А гаворка хутчэй за ўсё будзе весціся аб магчымай сустрэчы з патрыярхам Кірылам. І нічога там ні беларускага, ні аб Беларусі не будзе. Будуць толькі палітычныя гульні паміж сферамі ўплыву з захаду і ўсходу.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Ганна Соус і Сергей Шупа. І я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з нашай музычнай перадачы і развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні Наталлі Пушкаровай. Наталля вучыцца ў педагагічным універсітэце імя Максіма Танка. Праз год яна будзе настаўніцай беларускай мовы і літаратуры. Хочацца верыць, што яе не вельмі палохае настаўніцкая праца.
Мяне не асабліва палохае перспектыва працы настаўнікам. Я лічу, што гэта цікавая праца. І праца, скажем так, не для ўсіх людзей, для тых людзей, якія сапраўды сябе адчуваюць добра ў сяроддзі дзяцей, адчуваюць, што яны могуць нешта даць, а не толькі браць. Мяне больш пужае перспектыва працы настаўнікам з пункту гледжання матэрыяльнага, таму што, як вядома, настаўнікі ў нас зараз на Беларусі зарабляюць не так шмат, каб можна было сябе адчуць вольным чалавекам, напрыклад, тыя ж самыя літаратура, і трэба закупаць некія метадычныя распрацоўкі. Гэта ўсё складана.
Гэта адзінае, што палохае ці не? Я пра размеркаванне.
Ох, размеркаванне гэта зараз такое навалелае пытанне, яно палохае зараз кожнага. Размеркаванне ў асноўным у нас ідзе, як вядома, на вёску, таму што вёску мы, як вядома, падымаем усю краінай. Але ж размеркаванне на вёску бывае розным. І калі ты выкладаеш не толькі беларускую мову і літаратуру, але яшчэ расійскую мову і літаратуру, а працу, фізкультуру, кружок дзяцей з прыметамі адоранасці, і ўсё гэта за 300-400 тысяч, вось гэта пужае. Бо табе даюць выкладаць тое, да чаго ты не маеш дачынення.
Свабода, закратыся тай маіх струн, закратыся дай маіх вен. Гэтая, якая ніколі не завітаю мой дом. Гэтая, якую можна бачыць толькі пад пэўным вуглом. Пылаючы боль. Гэй, свабода, хаця б дакрануцца дазволь. Гэй,
слово «страх». Свобода, вся для меня помолчим.